多謝。我哋玩咗六晚，你咪今晚係第七晚。我始終都發覺我哋嘅演唱會裏面好似每一晚都係開始咗個零字，咁就唱完。每一次都係臨我哋就嚟唱完嘅時候，我先可以好認真睇下我哋嘅歌迷，可以親眼見到我哋歌迷嘅表情，佢哋嘅感覺感情。我唔想今晚又係一樣好似就嚟我哋要走啦，我哋要了唔唱啦，先可以親眼咁睇到佢哋嘅感覺。我見唔到你哋啊，你知唔知點解啊？啊？想唔想似一個演唱會啊？我想睇真啲你哋喎，我仲未睇得真啊，我想再睇真啲啊。咁先似演唱會啊嘛，係咪？係咪？OK， 喺今年可以話我哋嘅 Beyond 嘅音樂歷程，哇，喺我哋留下咗一個好深嘅印象，而亦都係今年發生嘅事，令到我哋每一個中國人都唔會忘記嘅。咁以下兩首歌，我係送俾每一個留緊中國血，又或者係為中國流過血嘅朋友。
何时跟我走？